Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ հաղորդման հիմնական թեմաները համարոտ։ Ընդդիմությունը քննադատում է Նիկոլ Փաշինյանին քարոզ արշավից առաջ մարզեր այցելելու երթեր անցկացնելու համար։ Իմ քայլը հակադարձում է հրապարակը բացե բոլորի առջև։
Առաջարկում եմ Բաղրաշցյանին սենց Բաղրամյանով իջնել։
Կառավարությունը դիտարկում է Սփյուռքի նախարարությունը փակելու հարցը։
Ըստ էության նախարարությունը իր առջև չի դրել ամբիցիոզ հավակնոտ խնդիրներ։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը պնդում է, Իսկանդերը Հայաստանի ունեցած միակ զսպող զինատեսակը չէ։
Ունենք նաև այլ զինատեսակներ, որոնք ժամանակին կներկայացնենք, հիմա հարմարվի։
Ամերիկացի վերլուծաբանների կանխատեսումներով հաջորդ տարի Վաշինգտոնն ուշադրությունը կենտրոնացնելու է Հայաստանի հետ կապերի ամրապնդման վրա։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր Լոս Անջելեսում մեկնարկում է Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի ամենամյա հեռուստամարաթոնը «Արարենք միասին» խորագրով համազգային դրամահավաքի միջոցներն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կուղվ են Լեռնային Ղարաբաղում իրագործվող ծրագրերին, այդ թվում գյուղատնտեսական և արևային էներգիայի ենթակառուցվածքների ներդրմանը։ Մահացել է Ռուսաստանի զինված ուժերի ռազմական հետախուզության ԳՌՈ-ի պետգի Իգոր Կորոբովը, ըստ պաշտոնական աղբյուրների ծանր և երկարատև հիվանդությունից հետո Կորոբովի գլխավորած կառույցը վերջին տարիներին մի շարք միջազգային սկանդալների կենտրոնում է հայտնվել, մասնավորապես ԳՌՈ-ի հետ են կապում Սկրիպալների թունավորումը, այդ կառույցի նախկին ղեկավարը Իգոր Սերգունը, ում փոխարինել է Կորոբովը, նույնպես մահացել է պաշտոնավարման ընթացքում ըստ պաշտոնական վարկածի սրտի կաթվածի հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչությունն իր տրամադրության տակ հեռախոսազրույցների ձայնագրություններ ունի, որոնցում Սաուդյան Արաբիայի փաստացի ղեկավար թագաժառանգ Մուհամեդ բին Սալմանը հրամայում է մեջբերում, որքան հնարավոր է արագ ստիպել լռել լրագրող Ջամալ Հաշոգին, այս մասին հայտնում է Reuters-ը վկայ կոչելով թուրքական աղբյուրները։ Ըստ ամերիկյան և թուրքական հատուկ ծառայությունների Սաուդի հայտնի լրագրող իսպանությունը, որը տեղի է ունեցել օկտեմբերի 2-ին Ստամբուլում գտնվող սաուդական հյուպատոսարանում, կարող էր պատվիրած լինել Մուհամեդ բին Սալմանը։ Թբիլիսի վերաքնիչ դատարանն ուժի մեջ է թողել Արաչինատյանի դատարանի որոշումը, որով երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հերակակարգով 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել 2005-ին պատգամավոր Վալերի Գելաշվիլիին ծեցի ենթարկելու գործով։ Վրաստանի նախկին առաջնորդ հայրենիքում մեղադրվում է մի շարք այլ ծանր հանցանքներում, պաշտոնական դիրքի չարաշահումից մինչև ցույցեր ցրելու մեջ։ Ինքը ներկայումս ընդդիմությունն առաջնորդող Սաակաշվիլին հերքում է բոլոր մեղադրանքները, դրանք որակելով քաղաքական։ Իրանը իրականացնում է միջուկային գործարքի շրջանակներում ստանձնած իր պարտավորությունները, Թեհրանի նկատմամբ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների սահմանումից 2 շաբաթ անց այսօր հայտարարել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը այս տարվա մայիսին հայտարարել է Իրանի և գերտերությունների միջև կնքված գործարքից դուրս գալու մասին, որպես պատճառ նշելով այդ թվում Իրանի դերակատարությունը Սիրիայի և Յեմենի պատերազմներում, Թեհրանի բալիստիկ հրթիռների ծրագիրը։ Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան փորձում են կանխել համաձայնագրի ձախողումը, որի շրջանակներում Թեհրանը պարտավորվել է սահմանափակել միջուկային ծրագիրը միջազգային պատժամիջոցներից ազատվելու դիմաց։ Եվրամիությունն ու Մեծ Բրիտանիան համաձայնեցրել են ապագա հարաբերությունների մասին համաձայնագրի նախագիծը, որը ճանապարհ է բացում Brexit-ի մասին պայմանագրի կնքման համար։ Տեքստում նշվում է, որ կողմերի հարաբերությունները Brexit-ից հետո հիմնված կլինեն Եվրամիության միասնական շուկայի ամբողջականության, ինչպես նաև Միացյալ Թագավորության ներքին շուկայի նկատմամբ հարգանքի վրա։ Միևնույն ժամանակ կողմերն ընդունում են, որ դրան զուգահեռ Լոնդոնը կիրականացնի անկախ առևտրային քաղաքականություն։ Կալիֆոռնիայում ավելի քան 2 շաբաթ շարունակվող հրդեհների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 83-ի, եւս 560 մարդ համարվում է անհետ կորած, կրակը ոչնչացրել է շուրջ 14,000 տուն։ Ազատության մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր կայքէջում ազատություն.am։
Նա Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես Հայաստանում կանալիք համապետական ընտրություններից շաբաթներ առաջ քաղաքական դաշտում կրկին մեղադրանքներ են հնչում վարչական ռեսուրսի չարաշահման ու իշխանական լծակների գործադրման մասին։ Ամիսներ առաջ իշխանությունը կորցրած հանրապետականը պնդում է, թե Նիկոլ Փաշինյանը քարոզաշավից առաջ հավաքներ ու հանդիպումներ անցկացնելով մարզերում առաջ է անցնում մրցակիցներից ու անհավասար պայմաններ ստեղծում։ Իմ քայլից հակադարձում են հրապարակները բաց են բոլորի համար, ցանկացողները կարող են հետևել իրենց օրինակին։ Փաստ է, որ նույն հանրապետականները ժամանակին իրենց իսկ ընդունած ընտրական օրենսգրքով բավական ընդարձակ հնարավորություններ են տվել գործող իշխանությանը, եւ հիմա փաստացի հայտնվել են իրենց իսկ լարած թակարդում։ Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Հանրապետականը շարունակում է պնդել, որ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը վարչական ռեսուրս է օգտագործում այսօրերին մարզեր այցելելով եւ քաղաքացիների հետ հանդիպելով։ Կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, իշխանությունը կրկնում է այն, ինչի համար ժամանակին իրենց էին մեղադրում։
Այն, ինչի համար Փաշինյանը եւ նրա կառավարությունը քննադատում էր տարիներ շարունակ հանրապետական կառավարություններին, մենք տեսնում ենք, որ ավելի մեծ թափով եւ ոչ միայն վարչական ռեսուրսի հետ կապված իրականացնում է ինքը։
Ինչ վերաբերում է Երևանում շաբաթօրը նախատեսված քայլերթին, որի մասին այսօր հայտարարել է Նիկոլ Փաշինյանը, Էդուարդ Շարմազանովն արձագանքում է. Փաշինյանի մոտ ավելի լավ է ստացվում քայլելը։
Մոտից լավ ստացվում է, նա պետքա դրանով զբաղվի, եւ հավանաբար պարոն վարչապետն էլ հասկացավ, որ իր մոտ տնտեսություն զարգացնելը, երկիր կառավարելը վատ է ստացվում, կամ ընդհանրապես չի ստացվում, եւ նա որոշեց զբաղվել իր հայազատ գործով քայլերթներ կազմակերպել։ Հուսով եմ, մի օր ինքը ամբողջությամբ կզբաղվի քայլերթներ կազմակերպելով, իսկ կառավարության գործը կտա ավելի պրոֆեսիոնալ գործիչներին։
Կարո՞ղ աշխարհը ինչպես է իրականացնում։
Կանեն կտեսնեն, կգա
կլուսաբանեն։
Ամեն ինչ էլ անելու եմ, զուռնադահոլելա ժողովուրդը նվակելու, քայլար շավել եմ անելու, լորեցիկի հետ հանդիպելու եմ, երկելու եմ, պարելու եմ։ Չէ, արտասանները մոտս լավ չի ստացվում։ Խոսելու եմ ժողովրդի հետ, ինչպես հիմա եմ անում։
Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի կարծիքով, անկախ նրանից օրենքարգելում է թե ոչ, Նիկոլ Փաշինյանի աշխատանքային այցերը կարող են վարչական ռեսուրսի օգտագործում համարվել, իսկ ինքը չէր ցանկանա, որ ինչ որ բան ստվեր էր առաջիկա արտահերտ ընտրությունները։
Օրենքով արգելված է, թե չէ, միգուցե ոչ, բայց դա չի էականը։ Հանրությունն էլ ինչպես են կարող։ Այս ընտրությունից հետո մարդիկ ընտրությանը գնահատական են տալու, ու այս այցելությունները ինչ որ առումով այդ ընտրության բովանդակությունը խամրեցնելու են, ինչը ես գտնում եմ, որ լավ չի, ես շատ կուզենամ, որ այս ընտրությունները իսկապես Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ լինեն աննախադեպ, չունենան որևէ բից, լինեն մակրամաքուր, որևէ մեկը չհամարի, որ այստեղ ադմինիստրատիվ ռեսուրս է չարաշահվել։
Դաշնակցությունը ևս կարծում է, որ վարչական ռեսուրս օգտագործվում է, կուսակցության ցուցակը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանի խոսքով։
Այս ձևին մենք վաղուց ծանոթ ենք, ճիշտ է, դրանից 100% ազատվել ոչ մի հասարակության էլ չի հաջողվել, որտեվ միշտ իշխող ուժերը ունենում են այդ առավելությունը, իրենց պաշտոնական դիրքը ուղակի կամ անուղակի քողարկված կամ բացահայտ իրականացնելու, բայց ես պարզապես կոչ կանեի, որ դրանք այդքան բացահայտ բնույթ չկրեն առնվազն, որ նման հետևությունների տեղիք չտան։ Եվ երբ որ այդպիսի բացահայտ դրսևորումներ են լինում, բացատրություններն ես լսում, այդ ժամանակ այսպես ասած տխուր դեժավյուի վիճակ առաջանում։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը հակադարձում է, վարչական ռեսուրս չեն օգտագործում, ի տարբերություն քաղաքական դաշտի մյուս խոշոր ուժերի, հանրապետականի, Բարգավաճ Հայաստանի եւ Դաշնակցության, որ իրենց լրատվամիջոցներն ունեն, իրենք որևէ լրատվական միջոց չունեն, վարչական լծակները չեն չարաշահում։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չի տիրապետում որևիցե հերոստալիքի, ի տարբերություն հանրապետական կուսակցության, ի տարբերություն Դաշնակցության, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների։
Այս ռեսուրսի չարաշահումը բացառում
եմ։ Լսեք, բոլոր այն բաները, որը որ նախկինում եղել է, ես բացառում եմ եւ ինքս պարտավորվում եմ, եթե նման բան լինի, անկախ նրանից, թե ում է վերաբերվում, դա բարձրաձայն եմ եւ խոսեմ նրա մասին։
Իսկ քայլարշավ երթ հանրահավաք կարող են իրականացնել բոլոր ուժերը, երբ ցանկանան։ Ալեն Սիմոնյանն առաջարկեց, որ օրինակ Արմեն Աշոտյանը Բաղրամյան փողոցով քայլերթ անի։
Թող իրենք իրենց ասելիքը ժողովրդին ասեն եւ այն բոլոր մարդկանցով, ովքեր որ համարում են, որ ձախողվել է, իրենք բոլորով երթ անեն։ Թող երթ անեն, ինչու երթ չեն անում։ Մենք տեսակ դուրս գանք փողոց, տեսնենք որքան մարդ է, օրինակ պարոն Աշոտյանի գաղափարները կիսում։ Ես առաջարկում եմ պարոն Աշոտյանին սենց Բաղրամյանով իջնել, ու տեսախցիկները ուղեկցեն, տեսնենք ժողովուրդը ինչ կասի պարոն Աշոտյանին իր ասացների եւ առաջարկներին ի պատասխան։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանն ասում է, հայաստանյան օրենսդրությամբ դա վարչական ռեսուրսի չարաշահում չի համարվում, օրենքի խախտում չէ, բայց միջազգային չափանիշներով ըստ Հոգտանյանի կարելի է արձանագրել, որ կառավարությունը վարչական ռեսուրս է օգտագործում։ Սակայն Հոգտանյանը նաև շեշտում է, ՏՀՃ-ը այժմ վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ մեղադրանքներ լսել հանրապետական կուսակցությունից։
Հենց սկզբից նշեմ, բավականին իհարկե ՏՀՃ-ը, երբ որ հանրապետական կուսակցությունն է դա ասում, մեկ տարիներով 2007-ից, երբ որ մոնիտորինգ էին իրականացնում վարչական ռեսուրսի չարաշահման, նրանք անընդհատ էին դա անում եւ այնքան էլ գեղեցիկ չի ստացվում, որ իրենք են այդպես հիմա ակտիվ դարձել վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեմ այդպես պայքարողներ։ Միջազգային չափանիշներով, այո, որտեվ ավելի շատ, որքան ես ծանոթ եմ այդ ելույթին, ավելի շատ դա հակակարողջության բնույթ ուներ, որը փաստորեն նույն քարոշչության մի տարատեսակ է, այսինքն ընտրակաշարք չվերցնել եւ այլ եւ այլն, դա մի ասպեկտն է։ Մյուս ասպեկտը, որը աշխատանքային ժամին կատարված, իհարկե նորից հիշեցնենք հանրապետականների ժամանակ մեր այդ արգումենտները, որ մենք բերում էինք, իրենք ասում էին, որ այդ պաշտոնյաների աշխատանքային օրը նորմավորված չի, հետևաբար դա աշխատանքային ժամ չի կարող համարվել, սա մյուս հանճարեղ միտքներ հանրապետականի, իսկ հիմա նրանք կարծես թե այդ նորմավորվածի մասին մոռացել են, բայց այո, փաստորեն աշխատանքի ժամ է եղել եւ դա ճիշտ չէ։
Մինչ Երևանում հին ու նոր իշխանությունները բանավիճում են ու մորոք էր ընտրական գործընթացն առավել արդար ու թափանցիկ, Լոռիում իրավապահներն այսօր անուղակի խոստովանել են, նախկինում քվեարկության օրերին որոշ դեպքերում խախտումներ են ներել։ Մարզի ոստիկանության վարչության պետը հանդիպել է համայնքի ղեկավարներին ու զգուշացրել, այնինչ կարելի էր հեղափոխությունից առաջ հիմա չի ներվելու։ Ընդ որում իրավապահները զգուշացնում են, հիմա արդեն ոչ միայն արձերան ընտրակաշարք բաժանողների հարցում են ուշադիր լինելու, այլև ընտրողների փոխարեն կոմունալ վարձվճարող ողների խանութի պարտքը փակողների կամ աշխատատեղ խոստացողների։ Մանրամասները տեղից Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Այսպես ասած, յուրաքանչյուրին իրեն տեղն են դնելու օրենքով։
Այսօր ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետ Արամ Ղազարյանը համայնքապետերին վստահեցրեց բացառիկ իդեալական ընտրություններ անցկացնելու համար օրենքով արգելված ամենաչնչին խախտումներն անգամ պատժվելու են։ Համայնքների ղեկավարներին հորդորեց պատասխանատվությամբ վերաբերվել ընտրական պրոցեսին և ոստիկանության հետ համագործակցել, տեղեկացնելով բոլոր թեկնածուների կողմից կատարվող հակաօրինական գործողությունների մասին։
Չի եղել որևիցե ընտրություն, որ թերություններ չունենա, բայց մենք պարտավոր ենք բոլորս համատեղ ջանք ու եռանդ չխնայել, որպեսզի ունենանք իդեալական ընտրություններ։
Ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետը շեշտեց, ընտրակաշարքը միայն գումարի տեսքով չէ, պահանջները խստացվել են նաև ընտրողների փոխարեն կոմունալ վարձվճարողների, խանութի պարտք փակողների, սննդամթերք նվիրողների կամ աշխատատեղ խոստացողների նկատմամբ։
Չեմ ցանկանա մեր մարզում նմանատիպ երևույթներ ընդհանրապես արձանագրվել։ Իսկ լինելու պարագայում իմացեք, որ մենք ունենք բավարար ներուժ յուրաքանչյուր դրսևորում հայտնաբերելու և օրենքի ոչ խստությամբ պատժելու։
Մի փորձեք կազմակերպել ընտրողների քվեարկությունը և տեղամասերում վերահսկողության պարտավորություն մի ստանձնեք, համայնքապետերից պահանջեց ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության պետը, ով ընտրություններին օրինականություն հաստատելու պատասխանատվություն է ունեցել նաև նախկին իշխանության օրոք։ Անձամբ քվեարկելուց հետո հեռացեք տեղամասից, ասաց Արամ Ղազարյանը։
Թե թեկնածուների, թե մեր ազգաբնակության մոտ, քանի որ մարդիկ երբեմն նման իրավիճակներում ինչ որտեղ ներվել են, իմացեք, որ հիմա չի լինելու։ Այնպես չլինի, որ վաղը որևիցե համայնքի ղեկավար ծառայողից նեղանա, ասի, բայց ես համայնքի ղեկավարն եմ, իրավունք չունեմ ստեղ ներկա գտնվելու։
Գյուլակարակի համայնքապետ Մհեր Գևորքյանը հարց ուղեց. Քվեարկության օրը ընտրատեղամասերից հեռու ինչպես կարող են աջակցել մանավանդ ոստիկանների հետ վեճերի դեպքում.
Եթե իրանք պետք է ընտրեն ու տուն գնան, տեղամասում չներելու, ոնց են աջակցել, ինձ հետ ակիրա գյուղապետը ոնց աջակցել ոստիկանը։
Հանգիստ եղեք, հորդորեցին մարզպետն ու ուժային կառույցի ղեկավարը։
Պարոն Գևորքյան, դուք անընդհատ ուզում եք առաջ գնալ, ես խորհուրդ կտամ, չգնաք էլի շարից հեռու, փորձանքից հեռու, հանգիստ դուք այդ օրը գնացեք ընտրության, հա, ու էլ մեկ գնա առաջ, դրատեղամաս շատ լավ։
Համայնքապետերն ազատվեցին նաև նախընտրական հանդիպումներ կազմակերպելու, լեբ-լեցուն դահլիճ ապահովելու նախկինում ունեցած պարտավորությունից, անգամ իշխանության թեկնածուների համար։
Զանգում են համայնքի ղեկավարին, խնդրում, որ հավաքվի ժողովուրդ, որպեսզի քաղաքացիական անցկացնեն։ Մենք իրանք ունենք հավաքելու ամեն թեկնածուի համար, էլ է չընտրելով։
Դուք նման պարտավորվածություն չունեք, եթե թեկնածուն ուզում է հանդիպում կազմակերպել, կարող է իր, հա, աջակիցներին, ակտիվիստներին ուղարկել, համայնքում իրազեկեն եւ հանդիպումը կազմակերպեն։ Դուք հանդիպում կազմակերպող չեք եւ նման պարտավորվածություն չունեք։ Էլ եմ ասում, անկախ նրանից, թե ով է այդ հանդիպումը ձեզնից ակնկալում։
Տեսեղի համայնքապետ Գառնիկ Հովսեփյանը, ով նախկինում շտաբների ձևավորման հարցում անմիջական մասնակցություն է ունեցել, տողատակով հարց ուղեց, ինչ են անելու այս անգամ։
Ում իրավարությունն է, ով ապացը, ով աթույլ տալի, ինչ կարգով են գործը, կոնկրետ դեպքում կուսակցությունները, ինչ, ես առաջ անգամ չի, բայց ուրեմը մի բան կա, որ ասնեմ, դա տարտերի չի ու։
Եթե բանկը որոշվել լանդրի ամբողջ տողատակը բացեք,
նախ որոշ տողատակի ասեմ, քաղաքացիական պայմանագրի զուսակությունը դսեւում շտաբ բացել է, թե ոչ։ Որ մեզ դիմեն, ինչ արձագանք ենք։
Ինչ ուզում ես։
Դուք բացելու հետ բնականաբար
գործ
չունեք։ Եղեգնուտի երկարամյա գյուղապետ Միշա Հովանիսյանն իմի բերելով օրվա խոսք ու զրույցը կասկածեց, գյուղապետերը ձեռքները ծալեն, ընտրողը տեղամաս չի գնա։
Արդյոք ընտրողները ակտիվ մասնակցություն ունեն։ Եթե մենք չենք միջամտում, մեկ էլ մյուսները չեն միջամտում, նախկինի նման ինքնակամ եկողների քանակը քիչ է լինելու, մնում է թեկնածուների,
ճիշտ ասում,
թեկնածուների ուսերի այդ բանը,
այդ կամ մեկուսացված են այդ մասնակցությունը ցածր
տոկոս։ Դե հիմա եթե գյուղապետը գնում է մի թաղամաս ու ասում է կընտրության, ընդյանել ասում է, հա, ասում է բան չտեն անել, այ ասում։
Այս ժամանակ ասում է գնում ես, բայց գիտես չէ ում ես ընտրելու։ Անտեղ անգամ քվեարկած հետիկ
էի տալիս։ Շատ բախտել, գիտեին ոչ, ասեինք, որ կգնաս, ծոլաջին կընտրես, նա լավ մարդ է, կամ ես ա, կամ են ա, էդի բզբզիլ մի դատի գործ դարձնես, գնացինք ցավը տալ։
Լորին ունի մոտ 238,000 ընտրող, մարզերից մեծությամբ երկրորդը Կոտայքից հետո։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այսօր էլ ավելի աղմկարույց հայտարարություն է արել Հայաստանի ոստիկանապետը։ Տարիներ շարունակ համակարգում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Վալերի Օսիպյանը հրապարակավ նշել է, նախկինում ոստիկանությունը թաքցրել է հանցագործությունները հասարակությանն առավել բարենպաստ պատկեր հրամցնելու համար։ Ով է տվել ցուցանիշները սրբագրելու այդ հրահանգը, ինչպես է աշխատել համակարգը և արդյոք Օսիպյանն այսօր պատրաստ է քայլեր ձեռնարկել փաստացի կեղծիքներ կատարած այդ անձանց դեմ։ Հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ոստիկանությունը նախկինում թաքցնում էր հանցագործությունները, այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում այսպիսի աղմկահարույց հայտարարություն արեց ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։
Հանցագործությունների ճիշտ աջ գոյություն ունի, բայց դա այնպիսի ինչի որ ռիսկային լինի, այնպիսի ինչի որ մտահոգի մեզ բոլորիս, ձեզ, մեր հանրությանը եւ կապ չունի համաներման հետ, առայժմ կապ չունի ամեն դեպքում համաներման հետ, այսպես ասեմ, ավագի պայմանավորված մի քանի գործոններով, առաջինը իսպար վերացել է ոստիկանության համակարգում այն արատավոր երևույթը թաքցնել գաղափարը, հանցագործության թաքցնել, իսպար վերացել է, որը նախկինում դեռ շարունակվում է։ Քաղաքացիների վստահությունը դեպի ոստիկանություն, այո, եթե մեզ նախկինում ոստիկանության ծառայողներից չէին ընդունում, չէին արգում, չէին սիրում, չէին վստահում, այսօր ես կասեմ հակառակը։
Ազգային վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն, այս տարվա հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին Հայաստանում գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր քանակը կազմել է 16,227, ինչն ավելին է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 14,554, էլ ավելի փոքր թիվ էր 2016 թվականի առաջին 9 ամիսներին 14,237. Այսօր Օսիպյանին խնդրեցինք մանրամասնել.
Այսօր դա բարձրաստիճան, օրինակ Վլադիմիր Գասպարյանի ցուցումով էր լինում, ինչպես էր, որ թաքցնում էին, և մի փոքր մանրամասնեք, խնդրում եմ։
Ուրեմն Վլադիմիր Գասպարյանը միշտ պահանջել է, որպեսզի դա չթաքցնեն, միշտ առաջորդվանից, ինքը որ նշանակվել է բարձր պաշտոնի, միշտ պահանջել, ուրեմն թաքցնել տեսեք ոնց է եղել պայմանավորված։ Ուրեմն քաղաքացին գալիս էր հաղորդում տալը, պայմանական ընդունենք բնակարանի գողությունը կատարվել, իր բնակարանը թալանվել է, գալիս էր ոստիկանները, որպեսզի դա չազդի ցուցանիշների վրա, համոզում էին քաղաքացին, ասում են, գիտեք ինչ կա, լավ կլինի, որ դու գնաք, մենք հաղորդումը ձեր հայտարարությունը թողեք մնա, մենք գողին անպայման կհայտնաբերենք, բանավոր գրանցում էին ոչ պաշտոնական ընթացք էին տալիս այդ ամենին, մենք հենց կհայտնաբերենք և անպայման ձեզ կտեղեկացնենք, այսինքն կա դեպք, ունենք հաստացի դեպք, բայց չգրանցված ունենք, ինքը չի երևում, սա էական, ուզում եք ես ձեզ եկող ամիս ցուցանիշներ ներկայացնեմ, որ դուք բոլոր հիանաք, ասիք, ոյս ինչ լավ աշխատում ոստիկանությունը, ես ստեմ ձեզ, ստեմ ինձ, ստեմ ամբողջ հանրությանը, մենք պարզ թափանցիկ
աշխատում,
դե հիմա ես ձեզ օրինակ բերեցի, հարգելիս, ես ձեզ օրինակ բերեցի, թե ոնց է դա լինում,
դա նախկինում եղել էր, ստել էին և մեծացավալ, այսպես, այսինքն գործելա ոչ է եղել,
հարգելիս, ես ձեզ օրինակ բերեցի, թե ոնց է լինում, ես բնականանային գողության առումով ասեցի, բայց
կարող ասել մոտապես տոկոսային արմով ինչ
չեմ կարող,
չեք կարող, իսկ քրեական գործեր, ասինքն հետաքննություն ուսումնասիրում եք ոստիկանության ներսում, ովքեր են թաքցրել, ինչ մոտիվ է եղել թաքցնելու, հետաքննություն տանում եք պարզելու, պան ոստիկանապետ,
ուրեմն եթե լինի այդպիսինը քաղաքացի, կամ եթե ես որևէ մեկը կամ որևէ մի պաշտոնյա տեղեկացված լինի, որ որևէ մի ոստիկան արքինում առաջնորդվել է նման ձեռագրով, միանշանակ պատասխանատվության կենթարկվի։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի խոսքով նախկին իշխանությունների օրոք ոստիկանությունում տարածված էր հանցագործություններ թաքցնելը։
Նախկին ոստիկանությունը, իրոք Վլադիմիր Գասպարյանի գլխավորած ոստիկանությունը, որը հիմնականում մենք տեսնում ենք, որ գործում է օրենքից դուրս, իր գործունեության մասին ավելի շատ տեղեկանում ենք իր բռնի գործողություններից, ակտիվիստներին, այսպես ասած, ճնշելու եւ այլ գործողություններից, այո, հանցագործությունները թաքցվում էին, կոծկվում էին և անտեսվում էին, այսպես ասեմ։
Իրավապաշտպանի խոսքով չնայած ոստիկանության այսօրվա դեմքը փոխված է, սակայն հավելեց, չեմ կարծում, որ այս ոստիկանությունն էլ ամբողջությամբ զերծ է մնում թաքցնելու դեպքերից կամ բռնությունից։
Մեզ են դիմել Գեղարքունիքի մարզից և 18-ամյա տղան, ով Ռուսաստանից եկել էր բանակում ծառայելու նպատակով և որը հիվանդություն ուներ, փոխեին նրա այդ տարկետում վերցնեին, հա, նրա փոխեին նրա ծառայության ժամկետը, նրան բերման էին ենթարկել Նորքի զանգված և ոստիկանություն, բռնություն էին գործադրել և մենք դա հրապարակել էինք տեսանյութի տեսքով և փորձել էինք ոստիկանությունից բացատրություն ստանալ այդ կապակցությամբ, մինչև հիմա մենք չունենք այդ բացատրությունը, ասեմ ձեզ, այնպես չէր, որ նրանք խոստովանեցին և ընդունեցին, որ դա տեղի ունեցել և խոստացած ծառայողական քննությունը մենք չստացանք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը պետական ապարատի օպտիմալացման շրջանակում դիտարկում է նաև Սփյուռքի նախարարությունը փակելու հարցը, այդ մասին այսօր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանին տված հարցազրույցում ասել է նախարարի պաշտոնակատար Մխիթար Հայրապետյանը։ Մամուլում վաղուց են լուրեր շրջանառվում, թե Փաշինյանի թիմը մտադիր է խորհրդարանական ընտրություններից հետո զգալի փոփոխություններ կատարել կառավարման համակարգում։ Ինքը վարչապետի պաշտոնակատարը շաբաթներ առաջ խորհրդարանում հաստատել էր, մտադիր են կրճատել նախարարությունների թիվը։ Իսկ ինչպես են ծելու գործազրկության հարցը լսենք նախարարի պաշտոնակատարի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից մեկ հատված։
Հայտնի է, որ նախարարություններ են կրճատվելու, վարչապետն ասաց, ձեր ղեկավարած գերատեսչությունը կա այդ շարքում։
Այս պահին շարունակում ենք քննարկել երկու ճանապարհ կրկին, նախարարության փակման հարցն է եւ նախարարության հզորացման հարցն է։ Ես ինքս առաջարկել եմ երկրորդ տարբերակը, ավելի մեծ գործառույթներով ու լծակներով գերատեսչություն, սակայն ինչ որոշում են, որ կառավարությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ կայացնի, բացառապես միտված է լինելու ավելի արդյունավետ կառավարման, տեսնենք։
Ընդլայնել գործառույթները, գիտեք, որ նախարարության
գործարքների
մասով ինչ քննադատություն կա, որ այն հավաքներ համաժողովներ կազմակերպելու բացի բան չի անում։ Նախարարությունը
նաև ինքս վերջին 7 ամիսների ընթացքում ինձ վրա եմ զգացել, որ այն կրել է հիմնականում սիմվոլիկ բնույթ, նախարարությունը որպես այդպիսին ունենալու համար, ենթադրում եմ, Սփյուռքին որոշակի ուղերձներ հղելու համար, Սփյուռքից աջակցություն, օժանդակություն ստանալու ակնկալիքով, գոնե թե ուսումնասիրելով այդ ամբողջ 10 տարիների կատարած աշխատանքը, թեև իսկապես լուսավոր կետեր եղել են, բայց ըստ էության նախարարությունը իր առջև չի դրել ամբիցիոզ հավակնոտ խնդիրներ։ Ես կարծում եմ, որ Սփյուռքի նախարարությունը Հայաստանի պարագայում ունենալով 7 միլիոնանոց Սփյուռք կարող է ունենալ այնպիսի գերատեսչություն, որը ստանալով նոր լծակներ իր առջև կդնի 10,000 անգամ, 100,000 անգամ ավելի մեծ թեկուզ եւ անլուծելի թվացող խնդիրն է։
Քանի աշխատակից ունեք?
88։
Եվ եթե փակվի նախարարությունը, ինչպես հանրապետականն է ասում, այս մարդկանց փողոց է գցում։
Չեմ կարծում։ Օպտիմալացման մասին վարչապետը խոսել է եւ օպտիմալացումը իրենից ենթադրում են նաեւ որոշակի հաստիկների կրճատում, սակայն խոսքը փակման մասին չէ, այլ ձևաչափի փոփոխման մասին է։ Այսինքն կամ որևէ այլ նախարարության կազմում կլինի, կամ կոմիտեի տեսքով կլինի, այսինքն 88 աշխատակիցներին աշխատանքից զրկելու մասին չի
խոսքը։ Ձևաչափի փոփոխության նախարարությունների դեպքում հոբոլորին չի կարող անալու կառավարությունը տեղավորել
աշխատանքը։ Այո, օպտիմալացում դինելու է։ Միանշանակ, սա ես նոր բացահայտում չեմ անում, օպտիմալացում դինելու է, որովհետև պետական ծառայողները թվով ուրճացված է միանշանակ եւ լինելու է։
Ես մյուս նախարարությունների մասով էի հարցնում, նաեւ որպես քաղաքական իշխանության ներկայացուցիչ, որ ով է այդ մարդկանց ճակատագրի պատասխանատուն, եթե իրենք գործազուրկ են դառնում ձեր իշխանության օրոք։ Եվ ինչ է առաջարկում իրենց։
Ինչ նկատի ունի։
Աշխատանք։
Մենք չենք խոսում կրճատելուն, դուք հարցում եք Սփյուռքի նախարարության
մասին։ Միայն Սփյուռքի մասին չեմ ասում, եթե այլ նախարարություն։
Սփյուռքի նախարարության, ես չեմ կարող, այսինքն դեռևս վերջնական չի, թե որ նախարարություններն են միմյանց այսպես համատեղվելու կամ կոմիտեի վերածվելու կամ ինչ ձևաչափով։
Նշանակում է սա, եթե իհարկե նախարարությունը իսկապես կրճատվի, որ դուք էլ կգնաք խորհրդան պատգամավոր աշխատելու, որտեղ ցուցակի 14-րդ համարն եք նաև ռեյտինգային տեխնատուր։
Չի բացառում, այսինքն ես ի սկզբանե հայտարարեցի, որ թե օրենսդիրում եւ թե գործանդինում տեսնում եմ իմ քաղաքական գործունեությունը, լինելով նաև օրենսդիրում, Սփյուռքի հարցերը անշուշտ լինելու են նաև ինձ համար առաջնահերթությունների թվում։
Իսկ դուք արձակուրդ գնալու եք
Քարոզարշավի արձակուրդ եմ գնում, որպեսզի մասնակցեմ ակտիվորեն նախընտրական քարոզարշավին։
Ձեր բացատրությունը վարչական լծակի կիրառման բացառումը թե չի
հասցնում։ Չէ, բնականաբար, որովհետև բացառապես պատրաստվում եմ կենտրոնանալ նախընտրական շրջանի եւ քարոզարշավի վրա, եւ ինքս երկխոսություն եմ ունեցել աշխատակազմի հետ, հստակ դրվել է խնդիրը, որ առաջին անգամ գիտեմ, սա նորություն է, իրենց էլ նույնն եմ ասել, որ պետք է բացառենք վարչական ռեսուրսի օգտագործումը, և անգամ օնլայն հարթակում կոչ եմ արել զսպվածություն դրսևորել, եթե իմ տարածած նյութերը կրում են նախընտրական բովանդակություն, այլ ոչ թե բացառապես իմ գործառույթների պաշտոնի հետ կապված, կոչ եմ արել, որպեսզի զերծ մնան նույնիսկ դրանց տարածման։
Պան Հարապետյան, իսկ տեղյակ եք, թեկնածու բոլոր նախարարներն են գնալու արձակուրդ։
Հիմնականում, այո, հիմնական մասը, որ առաջադրվել են, գնալու են արձակուրդի։
Հիշեցնեմ, Սփյուռքի նախարարի պաշտոնակատար Մխիթար Հարապետյանի հետ Կարլան Ասլանյանն է զրույց զրուցել, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող է դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի և Facebook-ի էջերում։ Շարունակենք թողարկումը։ Հասարակական կազմակերպությունները պահանջում են ետ կանչել ոլորտի վերաբերյալ պետեկամուտների կոմիտեի մշակած վերջին օրենսդրական նախաձեռնությունը, իրավապաշտպանները պնդում են, թե բյուջեի մուտքերն ավելացնելու փողերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարելու քողիտակ իշխանությունը իրականում փորձում է վերահսկողության տակ առնել հասարակական կազմակերպություններին։ Վիճառույթ օրինագծի մանրամասներն ու փաստարկներն Անես Սահակյանն է ներկայացնում։
Հայաստանյան ավելի քան 270 հասարակական գազմագերպություններ պահանջում են, որ կառավարությունը հավանության չարժանացնի եւ հետուղարկի ՀԿ-ների մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որը կազմելիս պետեկամուտների կոմիտեն քննարկումներ չի կազմակերպել ու չի լսել քաղաքացիական հասարակության կարծիքը։
Այո, միանշանակ մտահոգվելու բան կա մի քանի պատճառներով եւ առաջինը կապված է նրա ոչ թե նրա հետ, որ հասարակական կազմակերպությունները չեն ցանկանում պանցիկ աշխատել, այն ձևաչափը հաշվետվության, որը փաստորեն պարտադրվում է հասարակական կազմակերպություններին այս նոր օրինագծով, ենթադրում է, որ բավականին լուրջ լրացուցիչ աշխատանք պիտի կատարվի, ի լրումը նրան, որ արդեն իսկ բոլոր հասարակական կազմակերպությունները ներկայացնում են հաշվետվություններ պետիակամուտների կոմիտեի։
Եվրամիության արևելյան գործընկերության քաղաքասարակության ֆորումի համակարգող Բորիս Նավասարդյանը մեկնաբանում է, այս պահին գործող օրենսդրությամբ ՀԿ-ներն արդեն մանրամասն հաշվետվություն են ներկայացնում հարկային մարմնին, վերջինս սակայն սրանից բացի հատուկ խրթին ու լրացնելու տեսանկյունից ժամանակ կատար ձևաչափով ավելի մանրամասն հաշվետվություն է պահանջում, որի մեծ մասը պետք է հրապարակվի նաև այդ կազմակերպությունների կայքում։
Որ անդամները կամ ղեկավար մարմինների ներկայացուցիչները ինչպիսի ֆինանսական միջոցներ են ստացել կազմակերպության գործնական շրջանակներում, այդ թվում նաև կամավորների ցանկը եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ կարծում, որ լայն հանրությանը այդ կարգի մանրակրկի տեղեկությունները հետա
Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով հեղափոխությունից հետո այնուամենայնիվ հակված չեն կարծել, թե կառավարությունը ցանկանում է լծակներ ունենալ քաղաքասարակության վրա։ Ավելի հավանական են համարում, որ պետեկամուտների կոմիտեն ցանկացել է հանրային պետությունից ստացված միջոցներ ծախսող կազմակերպություններին ավելի լավ վերահսկել, բայց օրենքը տարած ել է երկրում գործող բոլոր կազմակերպությունների վրա։
Ինչպիսին է հիմա նպատակը, ես կարող եմ ընդհանուր նպատակ տեսնել, որ ընդհանրապես թափանցիկ դարձնել հնարավորինս բոլոր եկամուտները, որ ստանում են Հայաստանի քաղաքացիները, որը լեգիտիմ հնդիր է, այսինքն ցանկացած քաղաքակիրթ երկրում այդ հարցին շատ են ուշադրություն դարձնում, բայց այդ ամեն ինչը պետք է երևի ավելի խորը մտածվի եւ ողջամտության սահմաններում լինի։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Տաթևիկ Մարկարյանն ավելացնում է, նախագիծը մշակած պետեկամուտների կոմիտեի աշխատակիցները գործին նայել են միայն հարկային վարչարարության տեսանկյունից, հաշվի չառնելով, որ խախտում են Հայաստանի ստանձնած միջազգային մի շարք պարտավորություններ։
Նմանատիպ օրենքը ուզում էին անցկացնել Ուկրաինայում եւ շատ կոշտ գնահատական արժանացավ այդ նախագիծը Վենետիկի հանձնաժողովի եւ ՀԱՀԿ Շմիգի հետ, նմանապես էլ իմաստնավոր անձանց իրավունքների խախտում էր նախատեսում այս օրենքը, տրամադրել աննազգանները անձանց եւ գումարի չափը, ով ինչքան է տրամադրել եւ այլն։
Առաջարկվող փոփոխություններից ամենախնդրահարույցը Transparency-ի փորձագետը համարում է այն կետը, համաձայն որի ՀԿ-ները պետք է բացահայտեն իրենց բոլոր նվիրատուների տվյալները, անգամ երբ նվիրատվություն անողը իրավաբանական անձ չէ, այլ ենթադրենք իր անունը չհրապարակել ցանկացող բարերար։
Նվիրատվություն տրամադրելուց երբեմն անգամ կազմակերպությունից են անանունան մնում, այսինքն փոխանցում են գումար, չգիտեմ, թե կուս արխերով, նվիրատվության արխերի միջոցով կամ փողոցային դրամահավաքի ընթացքում շատ մարդիկ պարզապես ցանկանում են աջակցել ՀԿ-ին, բայց երբ նրանց ասեն ձեր անազգանունը տրամադրեք, միգուցե ցանկություն չունենան հայերամատը։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարթման այս հատվածում էլ թերթենք մամուլը Երևանյան թերթերի ուշադրության կենտրոնում նախընտրական զարգացումներն են, հրապարակումներն առանձնացրել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը թերթը գրում է իմ քայլը Դաշինքի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մարզային այցերն ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցող ուժերից մի քանիսը փորձում է ներկայացնել որպես վարչական ռեսուրսի չարաշահմամբ նախընտրական քարոշչությամբ զբաղվել։ Նման մեղադրանքներ հնչեցրել են ՀՀԿ-ն, ՀԴ-ն և Մենք Դաշինքը։ Ընդ որում ՀՀԿ-ն այս կապակցությամբ հատուկ հայտարարություններ տարածել, միայն թե հղումանելով ոչ թե Հայաստանի ընտրական օրենսգրքին, որն ի դեպ սահմանադրական օրենք է, այլ ՀԱՀԿ Ժմիգի և Վենետիկի հանձնաժողովի խորհրդատվական փաստաթղթերին։ Սա թերևս պատահական չէ, Հայաստանի ընտրական օրենսգիրքը, որ ընդունվել է ՀՀԿ իշխանության տարիներին, նման դեպքում սահմանափակումներ չի նախատեսում։ Ավելին, ընտրական Հանրենց գրքի 4-րդ գլխի 19-րդ հոդվածը շարադրված է այսպես. Նախընտրական քարոշչության ժամանակահատվածի սահմանված լինելը չի սահմանափակում սույնորենց գրքով չարգելված այլ ժամանակահատվածում քարոշչության իրականացումը։ Ասել է, թե ՀՀԿ-ականներն ընկել են իրենց իսկ փորած փոսը, ժամանակին նրանք ընտրական օրենց գրքում նման դրույթ էին ներառել նման դեպքերում իրենք իրենց ապահովագրելու համար, բայց հիմա իշխանափոխությունից հետո դժգոհում են, ավելին մատնանշում են ԵԱՀԿ ժմիգի և Վենետիկի հանձնաժողովի խորհրդատվական փաստաթղթերը, որոնք ի դեպ ընդունվել են հենց իրենց դեմ, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակը գրում է, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հերթական մարաթոնը լինելու է առանձնահատուկ, իհարկե նրանով, որ առաջինն է Թավշյա հեղափոխությունից հետո և ըստ էության կասպասում, թե ինչպես է Թավշյա հեղափոխությունն ու Նոր Հայաստանի իրողությունն ազդելու հիմնադրամի հանդեպ հանրության վերաբերմունքի վրա։ Գաղտնիք չէ, որ թեև այսպես ասած ապաիշխանական և ապակառավարական վերկառավարական համազգային այս կառույցը ըստ էության բազմաթիվ ոչ ֆորմալ և ֆորմալ պատճառներով ասոցացվել է օրվա իշխանության հետ և օրվա իշխանության լեգիտիմության բացակայությունն ու այդ համակարգի հանդեպ անվստահությունը բերել են որոշակի վերաբերմունքի նաև հիմնադրամի հանդեպ, գրում է ժամանակն ու շարունակում. Հիմնադրամի հեռուստամարաթոնն ինքնին պետք է ցույց տա, թե Հայաստանում մեծ վերափոխումների շրջանակում Թավշյա հեղափոխությունից հետո փոփոխությունների ալիքում հիմնադրամում կատարվող փոփոխություններն ինչ որակ բովանդակություն, ինչ ծավալ են կազմում, ինչ աշխատանք է սկսվել և որ ուղղությամբ է գնում, արդյունքը խոշոր հաշվով կլինի հետո, ամփոփում է ժամանակը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, Հայաստանում վերջերս իրականացված հեղափոխությունը խաղաղ էր, սակայն հարց է արդյոք այդ հեղափոխությամբ հաջողվել է պարպել ժողովրդական լայն զանգվածների ցասումն ու ատելությունը նախորդ ռեժիմի հանդեպ, կա արդյոք մեր հասարակության մեջ իմունիտետ բռնությունների և արյունահեղության հանդեպ, դատելով նրանից, որ այս ընտրություններին մասնակցում է քաղաքական մի ուժ, որը կողմ էր զինված քաղաքական պայքարին, իսկ մեր քաղաքական և մտավորական Վերնախավը, եթե մոդայիկ բառն օգտագործենք, այդքան դուխ չունի, որ առարկի դրա դեմ նման իմունիտետ չկա։ Հրապարակը գրում է գեներալ Մամբել Գրիգորյանի կնոջ Նազի Կամիրյանի եղբայրը ԵԿՄ անդամ Պետրոս Ամիրյանը, մենք դաշինքով պատգամավորության թեկնածու է ավան նոր քանաքեր Զեյթուն թիվ 1 ընտրատարածքում։ Գրիգորյանի ձերբակալությունից հետո ոստիկանությունը խուզարկություն էր կատարել Ամիրյանի տանը, ինչպես նաև ԵԿՄ ավան տարածքային բաժանմունքում, հայտնաբերվել էր զինամթերք, սակայն նրան չէին ձերբակալել, գրում է հրապարակը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։ Տարածաշրջանի մասին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանն այսօր մեկնել է Թուրքիայի հետ սահմանակից Շիրակի մարզ փաստելով, թեև Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միջև Դուշանբեում ձեռք բերված պայմանավորվածություններից հետո շփման գծում լարվածությունը թուլացել է, սակայն վտանգներն ամբողջովին չեն թուլացել։ Ընդ որում, խոսելով առաջիկա մարտահրավերների և բանակի կարողությունների մասին, պաշտպանական ոլորտի բարձրաստիճան ներկայացիչը պնդել է, ռուսական Իսկանդերը Հայաստանի ունեցած միակ զսպող զինա տեսակը չէ, ուղակի մյուս զանքերը հիմա հարմար չէ ներկայացնել, հաղորդում է Գյումրի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը սահմանային իրավիճակը դիտարկում է ընդհանուր տարածաշրջանի համատեքստում, որտեղ ասում է լարվածության ակնհայտ աճ կա։ Այսօր Գյումրիում ուսանողների հետ հանդիպման Արտակ Դավթյանը մի կողմից Սիրիայում տիրող իրավիճակը, մյուս կողմից Ռուսաստան արևմուտք հակամարտությունը մատնացույց արեց։
Մանավանդ աշխարհը, որ անմիջապես Թուրքիայի Հանրապետություն ներգրավված է տվյալ գործընթացին, բացի քրդերի դեմ պայքարից իրականացվել նաև Սիրիայում գործողություններ, բացի դա մեր արևան Ադրբեջանը շարունակում է ռազմատենչ հայտարարությունները զարգացնել իր զինված ուժերը և դրանով փորձելով մշտապես ճնշում գործադրել Հայաստան Հանրապետության ժողովրդի ղեկավարության վրա, որպեսզի բանակցային գործընթացում ունենա որոշակի աջակցություններ կամ առավելություններ։
Գլխավոր շտաբի պետը հավելեց, զինված ուժերն ամեն ինչ անում են Հայաստանի սահմանների անվտանգությունը ապահովելու համար։
Ինչպես նաև հնարավորություն ձեռնք քաղաքական ղեկավարությանը բանակցության ընթացքում զգեն իրենց ավելի վստահ և կարողանան վստահ լինել, որ զինված ուժերը կկատարեն իրենց խնդիրը։
Ուսանողներից մեկը Ռուսաստանից ձեռք բերված Իսկանդեր հրթիռային համալիրի մասին հարցրեց, նկատելով այն հանրությանը չի ներկայացվում։ Արդյոք զորավարժանքներ կամ մարտական գործողություններ անցկացվել են այդ զինատեսակից։
Իսկանդերը միակ, այսպես ասեմ, զսպող գործի կամ զինատեսակը չէ, որը մենք ունենք, նաև այլ զինատեսակներ, որոնք ժամանակին կներկայացնենք, հիմա հարմար չի ներկայացնել կամ հայտարարել դրանց վերաբերյալ դանդաղ։ Իսկանդերը, որ ունենք, հայտարարվել էր առաջին անգամ ցուցադրվել շփերտի ժամանակ, դրանից հետո ցուցադրելու անհրաժեշտություն ես չեմ գտնում, որ կա եւ պետք է արվի, իսկ վերաբերյալ զորավարությունների զորավարությունը մշտապես անցկացվում է։ Այս տարի նաեւ 4 զորավարություն անցկացվել Իսկանդերի մարտական։
Արտակ Դավթյան անդրադարձավ նաև բանակում արձանագրված միջադեպերին, մասնավորապես վերջին ավտովթարին, որի հետևանքով 4 զին ծառայող մահացավ։
Միանշանակ ցավալի դեպքեր, միանշանակ այդեն հայտարարվել է մեղավորների պատասխանատվության ենթարկվում, պատժվում։
Գլխավոր շտաբի պետը նաև խոստովանեց, եթե դժբախտ դեպքերի թիվը նվազել է, ապա աճել է բանակում ինքնասպանությունների թիվը։
Հիմա բարի կարևոր ավարտված չի թվերը դրամաշեմ իշեցնում, բայց բավականին հարցերով մենք ունենք նվազումներ։ Ցավոք սրտի ունենք որոշակի աճ ինքնասպանությունների հարցով։
Դավթյանը հակադարձեց նաև այն պնդումներին, թե թաքցնում են զոհերի իրական թիվը։
Որևէ դեպք չկա, որ մեր ղեկավարությունը թաքցնի։ Բոլորը հայտարարում են։ Շատ անգամ ինչու են ինչ-որ հայտարարությունը դեպքի թաքցած դեպքերի կամ անհամապատասխանություն կարող են պատասխանատու հայտարարել։ Որևէ դեպք զինված ուժերում թաքցված չկա։
Գլխավոր շտաբի պետը ասաց, վերջին շրջանում դասալքության դեպքեր չեն արձանագրել, բանակում էլ շարունակվում են բարեփոխումները։ Զինվորներին հնարավորություն է տրվում հեռախոսով խոսել հարազատների հետ, տեխնիկական հարցերը լուծելուց հետո նաև տեսակապ կապահովի։ Անդրադառնալով դեռ հանրապետականի իշխանության օրոք ներդրված ԵՍՄ ու պատիվ ունեմ ծրագրերին, Արտակ Դավթյանը ասաց.
Բոլոր ծրագրերը, որոնք նախկինում հայտարարված են, ունեն շարունակական բնույթ։ Ուրիշ շարք, որ հիմա պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի գլխավոր շտաբում իրականացվելով արդյունքների արդեն փորձի վերլուծությունը, իրականացվում են որոշակի փոփոխություններ արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։ Ծրագրերը շարունակական բնույթի են, շարունակվել են, փոփոխություններ իրականացվեն։
Սաթենիկ Գազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարունակելով տարածաշրջանային զարգացումների թեման, ամերիկյան Ստրատֆոր փորձագիտական կենտրոնը կանխատեսում է, թե գալի 2019 թվականի ընթացքում Հայաստանն առաջնային տեղ է զբաղեցնելու Վաշինգտոնի արտաքին քաղաքական օրակարգում և Սպիտակ տունը փորձելու է ամրապնդել հարաբերությունները Երևանի հետ։ Հեղինակավոր կենտրոնի վերլուծաբանները փաստում են, Հայաստանը Ռուսաստանի սերտ դաշնակիցն է, սակայն վերջին ամիսներին Մոսկվայի և Երևանի միջև քաղաքական լարվածություն է առաջացել, որը կարող է նպաստավոր լինել նահանգների համար։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Կովկասում Վաշինգտոնը ուշադրությունը կենտրոնացնելու է Հայաստանի կառավարության հետ կապերի ամրապնդման վրա, գտնում են Ստրատֆոր հետազոտական կենտրոնի վերլուծաբանները, նշելով, որ Հայաստանը ավանդաբար Ռուսաստանի սերտ և հավատարիմ դաշնակիցներից է, անդամակցում է Մոսկվայի գլխավորած Եվրասիական տնտեսական միությանը և ռազմական բլոկին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, բայց վերջին ամիսներին Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև քաղաքական լարվածություն է առաջացել, որը հաջորդում է Թավշյա հեղափոխությունից հետո անդիմադիր գործիչ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ուժեղացմանը։ Միացյալ Նահանգները հույս ունի օգտագործել այդ լարվածությունը, սեպ խրել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև, գտնում է Ստրատֆորը, նշելով, որ նման մի փորձ արդեն արվել է, երբ ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը անցած ամիս այցելելով Հայաստան ասել էր, թե ԱՄՆ-ն կարող է զենք վաճառել Հայաստանին, արտահայտելով Վաշինգտոնի հետաքրքրությունը։ Մոսկվան Բոլթոնի առաջարկը դիտարկեց որպես ուղղակի սպառնալիք, շարունակում է Ստրատֆորդը։ Ռուսաստանը ներկայությամբ Հայաստանին զենքի վաճառքի մենաշնոր ունի և 5000-անոց զորք այդ փոքր երկրում։ Չնայած Հայաստանը վերջին հաշվով դժվար թե հրաժարվի Ռուսաստանի հետ իր ռազմավարական համաձայնություններից, բայց երկուսի միջև քաղաքական խնդիրները կարող են Միացյալ Նահանգներին հնարավորություն ընձեռել թուլացնելու Մոսկվայի ազդեցությունը առանցքային դաշնակցի վրա։ Ստրատֆորդը գտնում է, որ Հայաստանի հիմնական հակառակորդ Ադրբեջանը ևս կգրավի ԱՄՆ-ի ուշադրությունը, մասնավորապես Իրանի վրա ճնշումների առումով։ Ադրբեջանի հարաբերությունները իր հարավային հարևանի հետ դժվարությունների կհանդիպի, քանի որ կառավարությունը, մասնակցելով Թեհրանի զսպման ԱՄՆ-ի ռազմավարությանը, նաև ձգտում է պահպանել արտաքին քաղաքականության հավասարակշռությունը։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանը արդեն իսկ դադարեցրել է Իրանից բնական գազի գնումները, դեռ մինչ Իրանի հանդեպ ԱՄՆ-ի սահմանած պատժամիջոցների ուժի մեջ մտնելը նոյեմբերի 5-ին։ 2019-ին ամենայն հավանականությամբ կկրճատվեն տնտեսական կապերը Ադրբեջանի և Իրանի միջև։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, Ստրատֆորդը կանխատեսում է, որ Միացյալ Նահանգները կավելացնի աջակցությունը, անվտանգությանը և ավելի շատ զորավարժություններ կանցկացնի Վրաստանի հետ, տարածաշրջանի միակ երկիրը, որը ակտիվորեն ինտեգրվում է Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին։ 2019-ի համար արված Ստրատֆորդի վերլուծությունը կանխատեսում է ԱՄՆ-ի առաջիկա քաղաքականությունը Ռուսաստանին սահմանակից երկրների հետ։ Ամփոփ ներկայացված մի քանի պարբերություններում վերլուծաբանները նշում են. արևելյան Եվրոպայից միջև Կովկաս և Կենտրոնական Ասիա, Միացյալ Նահանգները զարգացնելու է իր կապերը նախկին միության ծայրամասային երկրների հետ, ուժեղացնելու համար ճնշումները Ռուսաստանի վրա։ Ռուսաստանին սահմանակից արևմտամետ երկրների հետ ԱՄՆ-ն կզարգացնի անվտանգության կապերը զենքի վաճառքի և զորավարժություններ անցկացնելու միջոցով։ Միաժամանակ Վաշինգտոնը տնտեսական և անվտանգության նախաձեռնություններ կառաջարկի Մոսկվայի ուղեծրում գտնվող երկրներին, փորձելով նրանց պոկել Ռուսաստանից։ Ռուսաստանը կարձագանքի իր սեփական միջոցներով, հիբրիդային պատերազմների մարտավարությամբ հակազդելու Միացյալ Նահանգների և արևմուտքի ազդեցության տարածմանը տարածաշրջանում, գտնում են Ստրատֆորդի վերլուծաբանները 2019-ի համար արված զեկույցում։
Ռուսաստանում կատարված վերջին սոցիոլոգիական հարցումներն աննախադեպ պատկեր են արձանագրել։ Բնակության 2/3-ը պնդել է, թե երկրում առկախնդիրների թիվ 1 մեղավորը նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է։ Այն դեպքում, երբ նախկինում պատասխանատվությունը ռուսաստանցիները դնում էին բոլորի վրա, Պուտինից բացի։ Նույն այդ հարցումները նաև փաստել են, որ կտրուկ նվազել է այն ընտրողների թիվը, որոնք պատրաստ են քվեարկել Պուտինի օգտին։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Լևադա հետազոտական կենտրոնի հարցման արդյունքների համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիչն անկում է արձանագրել. Եթե ընտրությունները տեղի ունենային առաջիկա կիրակի օրը, հարցվածների 56%-ը Պուտինին կընտրեր Դաշնության ղեկավար։ Նախորդ հարցման արդյունքներով նրա օգտին կքվեարկեր ռուսաստանցիների 66%-ը։ 10%-ի անկումը փորձագետների կարծիքով բացատրվում է կենսաթոշակի համակարգի փոփոխություններով, որը շատ մեծ դժգոհություն է առաջացրել Ռուսաստան։ Հարցվածների գրեթե 2/3-ը 61%-ը համոզված է, որ նախագահն է պատասխանատվություն կրում երկրում առկա հիմնախնդիրների համար։ Դա ամենաբարձր ցուցանիշն է Լևադայի հետազոտությունների ամբողջ պատմության ընթացքում։ Եվս 22%-ը ենթադրում է, որ երկրում ստեղծված վիճակի համար Վլադիմիր Պուտինը մասամբ է պատասխանատվություն կրում։ 10%-ը համոզված է, որ նախագահն ամեն ինչ ճիշտ է անում, իսկ մեղավոր են անհոգ և կաշառված չինովնիկները։ Հարցվածների 6%-ի կարծիքով դժվարությունները բխում են օբյեկտիվ հանգամանքներից։ Ճիշտ 1 տարի առաջ Վլադիմիր Պուտինի ամբողջական պատասխանատվության գործոնը նշել է հարցվածների 55%, իսկ մասնակի պատասխանատվության 21%-ը։ Անցած հոկտեմբերին Լևադա կենտրոնն անցկացրել է նմանօրինակ հարցում, որի արդյունքների համաձայն ռուսաստանցիների 1/3-ը հավանություն չի տվել Պուտինի աշխատանքին, ընդ որում 41%-ը կարծիք է հայտնել, որ երկիրը Պուտինի ղեկավարության ներքո սխալ ճանապարով է ընթանում։ Լևադա կենտրոնի վերլուծաբան Դենիս Վոլկովի փոխանցմամբ Կրեմլին չի հաջողվել համոզել ռուսաստանցիներին, թե Պուտինը ոչինչ չգիտեր թոշակների համակարգի փոփոխության մասին եւ իբր չի խառնվել այդ աշխատանքին, քանի որ այն վերապահված էր վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի ղեկավարած կառավարությանը եւ օրենսդիրներին։ Մարդիկ չեն վստահել այդ հավաստիացումներին, քանի որ գիտեն, որ Ռուսաստանում միայն Պուտինին է վերապահված այդ օրինակ համազգային նշանակության բարդ եւ կարեւոր խնդիրների տնորինումը։ Վերջին հարցումը, որի արդյունքները այսօր են հրապարակվել, Լևադա կենտրոնն անցկացրել է այս տարվա հոկտեմբերի 18-24-ը Դաշնության 52 սուբյեկտների 136 բնակավայրերում 18 տարեկանից բարձր 1600 մարդկանց շրջանում։ Ըստ վերլուծաբանների, 1600 չափահասների շրջանում հարցման վիճակագրական սխալի հավանականությունը 1.5-3.5% է, ինչը վկայում է արդյունքների արժանահավատության մասին։ Պուտինի վարկանիշի ամենաբարձր թիվը 88% գրանցվել է 2014-15 թվականներին, ինչն ամենայն հավանականությամբ կապված է Ղրիմի բռնակցմանը հաջորդած համազգային խանդավառության հետ։ Փաստորեն Պուտինի վարկանիշը թոշակային համակարգի բարեփոխման պատճառով իջել է, այսպես ասած, նախաղ Ղրիմյան ցուցանիշի։ Վլադիմիր Պուտինը 1999-2000 թվականին աշխատել է որպես վարչապետ, ընդ որում նախագահ Բորիս Ելցինի հրաժարականից հետո 99 թվականի դեկտեմբերի 31-ից աշխատել է նաև որպես նախագահի պաշտոնակատար։ 2000 և 2004 թվականներին Պուտինը 2 անգամ 4 տարով ընտրվել է նախագահ։ 2008-12 թվականներին զբաղեցրել է վարչապետի պաշտոնը, նախագահությունը, այսպես ասած, վստահելով Դմիտրի Մեդվեդևին։ 2012 թվականին արդեն փոփոխված սահմանադրությամբ նա 6 տարով է ընտրվել նախագահ, ապա այս տարվա մարտի 18-ին վերընտրվել է Վերստին 6 տարով։ Այդ ժամկետը կսպարվի 2024-ին։
Վրաստանում այս ամսվա վերջին կանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին Եվրախորհրդարանը քննադատել է պաշտոնական Թբիլիսիին և հստակ զգուշացրել ընտրակեղծիքների դեպքում Բրյուսելը կարող է չեղարկել ազատ վիզային ռեժիմը։ Եվրոպացի պատգամավորներին հատկապես մտահոգել է երկրի ավելի քան 600,000 քաղաքացիների բանկային պարտքերը չեղարկելու Վրաստանի կառավարության որոշումը։ Նախկին նախագահ Անդիմադիր Միխայել Սաակաշվինին շտապել է հայտարարել, սա կարմիր քարտ էր Բիդինա Իվանիշվիլիի վարչակազմին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Եթե նոյեմբերի 28-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը կեղծվի, ապա Վրաստանի Եվրամիություն ազատ վիզային ռեժիմը կարող է չեղարկվել։ Այս մասին չորեքշաբթի երեկոյան Բրյուսելում հայտարարում էին Եվրոպական Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամներից մի քանիսը Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զալկալյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Պետք է հստակ ուղերձել, որ ընտրությունների կեղծումը Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի խախտում է և հակասում է այն արժեքներին, որոնց իր հավատարմությունն է հայտնել Վրաստանը ստորագրելով այդ պայմանագիրը։ Եթե ընտրությունները կեղծելուն ուղված այս գործողություններին վերջ չտրվի, ապա կարող են հետևանքներ լինել մասնավորաբար ասոցացման համաձայնագրի և Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի գործողության դադարեցում, հայտարարում էր Եվրոպական Խորհրդարանի Լեհաստանից ընտրված պատգամավոր Յացեկ Սարյուշվոլսկին։ Լեհ պատգամավորի խոսքով կեղծ անձնագրերի զանգվածային տպագրության մասին վերջին օրին Թբիլիսիից ստացվող տեղեկությունները վկայում են, որ իշխող վրացական երազանք կուսակցությունն առաջիկա քվեարկության արդյունքները կեղծելու լուրջ մտադրություն ունի։ Էստոնացի պատգամավոր Տունե Քելամի համոզմամբ լուրջ մտահոգության տեղեկ է տալիս Վրաստանի կառավարության երկրի ավելի քան 600,000 քաղաքացիների բանկային պարտքերը չեղարկելու մասին որոշումը։ Կարող եք դուք հաստատել այս տեղեկությունները և պարզաբանել, թե ինչու է այս որոշումը կայացվել ընտրությունների երկրորդ փուլից հաշված օրեր առաջ, երբ իշխող կուսակցության թեկնածում մրցում է Միացյալ Ընդդիմության ներկայացուցչի հետ։ Արդյոք այս ամենը չի կարելի որպես աննախադեպ չափերի հասնող ընտրակաշարք դիտարկել, դիմելով Վրաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարին, հարցնում էր էստոնացի պատգամավորը։ Լատվիայի նախկին արտգործնախարար Սանդրա Կալինյետեի տեսակետը այս հարցում եւս միանշանակ էր, իշխող կուսակցությունն այս քայլով փորձում է ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։
Ինձ թվում է, որ այս քայլով ավելի քան 500,000 քաղաքացիներ երկրի ամենահարուստ եւ քաղաքականապես ամենաազդեցիկ մարդու ղեկավարած հիմնադրամի պատանների են վերածվում։ Հաշվի առնելով այս որոշման հրապարակման ժամանակահատվածը, այն միանշանակորեն կարելի է դիտարկել որպես նախագահական ընտրություն։ ընտրողների եզրափակիչ փուլից առաջ 100 հազարավոր ընտրողների վրա ազդելու փորձ.
But an attempt to influence hundreds of thousands of voters ahead of final round of presidential elections.
Դավիթ Զալկալյանի սակայն կտրականապես հերքում էր եվրոպացի падգամավորների հնչեցրած մեադրանքները։ Բիդինա Իվանիշվիլի Հովանու ներքո գործող հիմնադրամի կողմից 600 միլիոն դոլար կազմող պարտքերի չեղարկման փաստը Վրաստանի արտգործնախարարը ընտրակաշարք չի համարում։
This is not the budget money.
Դա բյուջետային գումար չէ, այդ միջոցներն ուղղվելու են բարեգործական հիմնադրամից, այնպես որ չեմ կարող համաձայնել այն պնդմանը, թե սա ընտրակաշարք է կամ ընտրությունների կեղծում, հայտարարում էր Զալկալյանին։ Ինչ վերաբերում է կեղծ անձնագրերի տպագրությանն, ապա նման տեղեկատվության տարածումն ըստ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի միայն մեկ նպատակ ունի՝ հանրության շրջանում այնպիսի տրամադրություններ սերմանել, որ քվեարկության արդյունքների չընդունումը ընդդիմության կողմից ավելի դյուրին լինի։
Where are the evidences? Concrete examples.
Որտեղ են ապացույցները, որտեղ են կոնկրետ օրինակները։ Դատախազությունն այս տեղեկատվության հրապարակումից անմիջապես հետո արձագանքել է, սկսել է հետաքննել, սակայն այդ տեղեկությունները տարածողներից եւ ոչ մեկը որևէ անուն չի հրապարակում։ Ամեն դեպքում այդ հետաքննությունը շարունակվելու է եւ մենք ապացույցներ կներկայացնենք, որ այդ տեղեկատվությունը կեղծ է, հայտարարում էր Վրաստանի արտգործնախարարը։
Bring evidences that this is a false information.
Բրյուսելում ծավալված քննարկումներին զուգահեռ Բելգիայի մայրաքաղաքեր ժամանել նաև Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Նրա համոզմամբ Եվրոպացի падգամավորների պահվածքն արտաքին հարաբերությունների անձնաժողովի նիստի ընթացքում վկայում է։ Վրացական երազանքը կորցնում է արտաքին լեգիտիմության վերջին փշրանքները։
Եվրոպարլամենտի իլապարակես
ակցիա։ Եվրոպական խորհրդանում այսօր խոսում են այն մասին, որ օլիգարխները շարունակաբար ընտրակաշարք են բաժանում, կեղծ անձնագրեր են տպում, ինչ ընտրությունների ուղակի կեղծում է։ Դա նշանակում է, որ Եվրոպան օլիգարխ Իվանիշվիլին գող է համարում։ Այսօր Եվրոպան վրացական կառավարությունը կարմիր քարտ ցույց տվեց, հայտարարում էր Սաակաշվիլին։
Եվրոպա մատ նածված աունտո չեմիազրի ցիթերի բարած։
Եվ վերջում մեր մշակութային անդրադարձը ոլորտի պատասխանատուն Լիլիթ Մակունցն այսօր ներկայացրել է ինչ արդյունքների է հասել եւ ինչ քայլեր է ձեռնարկել 6 ամսվա ընթացքում նախարարության ղեկավարի պաշտոնում ասուլիսին ներկա էր Գանե Դանելյանը։
Մշակույթի նախարարը այս ամիսների ընթացքում փաստորեն մի շարք օրենսդրական բացեր է տեսել հենց մշակույթի ոլորտում։
Իսկապես օրենսդրական շատ մեծ բացեր զգացել եմ, մասնավորապես թատրոնի օրենքը, կինոյի օրենքը, թանգարանների օրենքը։ Այս երեքը այն առաջնահերթություններից են, որ կարծում եմ պիտի առաջ մղվեն։
Լիլիթ Մակունցը հավելեց, որ թանգարանների մասին օրենքի նախագիծն արդեն իսկ պատրաստ է կամ գրեթե պատրաստ է եւ շատ շուտով կդրվի քննարկման։ Ինչ վերաբերում է կինոյի մասին օրենքին, ապա ի պատասխան հարցից նախարարն ասաց.
Գիտեք, իրավիճակում եւ նախարարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո այնպեսի մի իրավիճակում ենք հայտնվել բոլորս նոր կառավարությունը եւ այդ թվում նաեւ ես, որ տարիներով կուտակված խնդիրների առջև է սպառվում եւ բոլորս անհամբեր ենք։ Անհամբեր են ինչ ոչ միայն ոլորտի ներկայացուցիչները, այլեւ ես ինքս որպես այդ խնդրին պոտենցիալ լուծում տվող անձ։ Իսկապես տարիներ շարունակ լուծում չստացած խնդիրները ժամանակ են պահանջում եւ չպիտի այնպեսի լուծումներ տանք, որոնք մի քանի ամիս հետո կամ մեկ տարի հետո նորից լրացուցիչ լուծում պահանջեն։ Եվ այդ է պատճառը, որ գործընթացը մի փոքր երկարում է եւ բավականին ծավալուն աշխատանք պետք է կատարվի։ Կինոն բարդ է ամենառումով, բարդ է, որովհետեւ գործունենք օրենսդրական ներքին արդեն գոյություն ունեցող օրենքների հետ։ Բարդ է, որովհետեւ պիտի ներգրավենք նաեւ ներդրումներ եւ տեսնենք ինչպիսի լուծումներ կարող են գտնել, որպեսզի թե ներդրում կատարողը շահագրգռված լինի անել դա, եւ թե դա վնաս չհասցնի ներքին շուկային։ Ես կարծում եմ արդեն հաջորդ երրորդսյակում, մինչեւ մարտ ամիսը, մենք ունենանք արդեն նախնական որոշակի փաթեթ, որը կներկայացվի եւ կասվի, թե այս պահին ինչ փուլում է։
Թատերական գործիչներից ոմանք այս կամ այն առիթով շեշտել են, որ նախարարն իրենց դիմումներին ի պատասխան կոչ է անում խնայող լինել եւ իրենց ստեղծագործական մտահղացումներն իրականացնելու համար գումարներ նախարարությունը չի հատկացնում։ Նախարարին խնդրեցի պարզաբանել նման հայտարարությունները, նաեւ նշել, թե ինչ չափով են իրագործվել նախարարության այս տարվա բյուջետային հատկացումները։
Չգիտեմ ինչ որտեղից է գալիս այդ մեկնաբանությունը, որովհետեւ թատրոններին, հատկապես մարզային թատրոններին եւ թատերական ծրագրերին այս տարի բավական բավականին մեծ լայնածավալ աշխատանքներ գումար հատկացվել է, որը ավելին է եղել նախատեսվածից, անհամեմատ ավելին։ Բյուջեի հրապարակ։ Հասցնում ենք եւ կարողանում ենք անել ծրագրերը կատարել եւ նաեւ նախատեսել միջև տարեվերջ իրականացնել այնպիսի նախագծեր, որոնք մեզ թույլ է տալիս, հնարավորություն է տալիս ֆինանսական միջոցները եւ միևնույն ժամանակ մենք համարում ենք անհրաժեշտ։ Օրինակ, դեկտեմբերի 7-ի համար նախատեսել ենք միջոցառումներ թե Վանաձորում, թե Սպիտակում եւ թե Գյումրիում։ Նախապես որևէ բան նախատեսված չէր, բայց որոշեցինք, որ շատ կարեւոր է եւ անպայման պիտի անդրադառնանք։
Լիլիթ Մակունցն անդրադարձավ նաեւ տասնամյակներ շարունակ լուծում չգտած Մնջախաղի թատրոնի շենքի խնդրին, շեշտելով, որ այդ հարցն այլևս լուծված է, թատրոնին շենք է հատկացվել փոխադարձ համաձայնության են եկել թատրոնի տնօրեն Ժիրայր Դադասյանի հետ։ Հարցիս թե հաջորդ տարի արդյոք կբարձրանա մշակույթի ոլորտում աշխատող անձանց, արվեստագետների աշխատավարձը մշակույթի նախարարը շեշտեց։
Քանի որ պետական բյուջեի հատկացումների չափը, մշակույթի նախարարության հատկացված բյուջեի չափը չի, որևէ փոփոխության չի ենթարկվել, այդ հարվածում մենք չենք կարող այդ առումով բարձրացում աշխատավարձի բարձրացում ակնկալել, բայց մենք ստեղծում ենք հնարավորություններ, որը նաև պայմանավորված էր այն որոշումով, որը ներկայացրի, հա, այո, պլաների նվազեցումը, որը հնարավորություն է ընձեռում արտաբյուջե ձևավորել եւ այդ արտաբյուջեից կատարել հատկացումներ հոնորարների աշխատավարձների համար։ Բավականին մեծ ակտիվություն ցուցաբերելու պարագայում լինում են դեպքեր, երբ օրինակ կրկնակի կամ երակի կարելի է ամիսների, որ կրկնակի կամ երակի աշխատավարձ բարձրացվի։ Եվ ի դեպ, երբ ասում ենք օրենսդրական փոփոխություն, նաև նկատի ունեի, որ այս հատվածը արտաբյուջեից ձևավորվող գումարը, որպեսզի կարողանանք ձևակերպել օրինական կերպով, առանց որևէ քաշքշուկների բյուրոկրատական թղթերի, հա, տպավորության, որպես աշխատավարձ, դրա համար լինելու է որոշակի օրենսդրական միջամտության կարիք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիոյեթերն այսօր ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ հետևեք մեր աշխատանքին ինտերնետում, անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողի երեկո եւ ամենայն բարիք։